Ай трупе Іннер смотав клавом. «Дуча гіте, синчен анун деспаннера?» Арцерет церуні аспета. «Дітумен барцер амброцну ванка, патасханет чеха. Веранц арач нортуме інка амброці комтура. Іске тоген алуян чашелу мецегана тана. Ур магістра мотадире хравирел наєв зерет вогормацуцяна».
«Іск два работи цінче, Ірану».
«Ез дітуме і германакан варцу хетевака, ворін баржецнуме ін хараманатарнера. Եվ նրան համեմատում էի մեր չեխականի հետ։
Բայց միթե դու չեխականը հիշում ես։
Թեև ասպետ զիղս գոժելցին ինձ գերի վերցրեց պատանի հասակում, բայց ես լավ եմ հիշում։ Դեր փոքրուց ինձ դա հետաքրքրում էր։
Հետո ինչ տեսար։
Հետո ոչինչ։ Հասկանալի է, օրդենի հետևակը ուժեղ է և լավ մարզված։ Բայց եվ այնպես դրանք եզներ են, իսկ մեր չեխերը գայլեր։ Եթե բանն այնտեղ հասնի ձերդ ողորմածությունը հոգիտը, որ եզները գայլերին չեն ուտում, իսկ գայլերը տավարի միս շատ են սիրում։
«Ճշմարիտ է», ասաց Մացկոն, որ ըստ երևույթին որոշ բան գիտեր դրա մասին։ «Ով ձեզ վրա հարցակվի, հետ կցատկի ոնց որ ոզնուց»։
«Կռվի մեջ մի հեծյալ ասպետը տասը հետևակարժի», ասաց Բիշկոն։ «Բայց Մարիենբուրգը գրավել կարող է միայն հետևակը», պատասխանեց զինակիրը։ Սրանով էլ խոսակցությունը հետևակի մասին վերջացավ, որովհետև Մացկոն իր մտքերի ընթացքին հետևելով ասաց.
«Լսիր, գլավա, այսօր, երբ ես հաց կուտեմ և իմ մեջ ուշ կզգամ, մենք կգնանք»։
«Իսկ ուր?» հարցրեց չեխը։
«Պարզ է, Մազովիա»։
«Սպիխով», ասաց Բիշկոն։ «Եվ այնտեղ էլ կմնանք»։ Մացկոն հարցական նայեց Բիշկոյին։ Մինչ այդ նրանց միջև դեռ խոսք չէր եղել, թե ինչ են անելու սրանից հետո։ Գուցե և երիտասարդը պատրաստի որոշում ուներ, բայց ըստ երևույթին չուզեց օրեղբորը վշտացնել։ Նրա համար էլ խուսափողական պատասխան տվեց. «Մաղ դուք պետք է կազդուրվեք»։
«Իսկ հետո»։
«Հետո կվերադառնանք Բոգդանեց»։ «Ես հո գիտեմ, թե դուք որքան եք սիրում Բոգդանեցը»։
«Իսկ դու»։
«Ես էլ եմ սիրում»։
«Ես չեմ ասում, թե դու հյուրանդի մոտ չպիտի գնաս»։
Դանդաղորեն խոսեց Մացկոն։
«Չէ, որ եթե նա մեռնի, հարկավոր կլինի ինչպես հարկն է թաղել նրան. Բայց տես, թե ինչ կասեմ քեզ. դու դեռ ջահել ես, և խելքով ինձ հավասարվել չես կարող. Ինչ-որ անբախտ հող է այդ Սպիխովա. ամեն մի հաջողություն դու գտել ես ուրիշ տեղ, իսկ այնտեղ բացի հոգսից ու ծանր վշտից բան չես տեսել»։
«Այդ ճշմարիտ է», ասաց Բիշկոն։ «Բայց այնտեղ է Դանուսիայի դագաղը»։
«Վերջ տուր»,
գոչեց Մացկոն, վախենալով, թե երեկվա պես նորից վիշտը կհամակիս Բիշկոյին։ Բայց երիտասարդի դեմքին միայն խանդաղատանք ու թախից էր երևում։ «Դեռ խոսելու ժամանակ կունենանք», ասաց նա մի րոպե լռելուց հետո։ «Միևնույնն է, Պլոցկում դուք ստիպված եք լինելու հանգստանալ. խնամքի պակասություն ձերդ ողորմածություն, դուք այնտեղ չեք զգա», վրա բերեց գլավան։ «Ճշմարիտ է», ասաց Բիշկոն։ «Դուք գիտեք, որ Յակենկան այնտեղ է. նա հիմա իշխանուհի Զիմովիտովայի պալատականներից է»։ «Բա, դուք հո գիտեք, ինքներդ եք նրան այնտեղ բերել»։ «Նա Սպիխովում էլ է եղել»։ «Ես նույնիսկ զարմանում եմ, որ Սկիրվոյի Լոյի մոտ եղած ժամանակ դուք նրա մասին ինձ ոչինչ չասացիք»։
«Նա ոչ միայն եղել է Սպիխովում, այլև եթե նա չլիներ, հյուրանդը կամ մինչև հիմա էլ ձեռքի ցուպով ճանապարհը շոշափելիս կլիներ, կամ թե մեռած կլիներ որևէ ցանկապատի տակ»։ Ես նրան պլոցք էի բերել աբբահոր ժառանգության գործը կարգի բերելու։ Իսկ քեզ չեմ ասել, որովհետև եթե ասեի էլ, ինչ օգուտ դրանից։ Այն ժամանակ դու, խեղճ տղա, ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չէիր դարձնում։
Նա ձեզ շատ է սիրում, ասաց Բիշկոն։
Փառք Աստծո, ոչ մի նամակ պետք չեկավ,
բայց նա իշխանուհուց նամակ էր ստացել ձեր մասին, և նրա միջոցով էլ մի նամակ օրդենի դեսպաններից։
Աստված օրհնի նրան, աշխարհում նրանից լավ աղջիկ չի լինի, ասաց Մացկոն։
Հետագա խոսակցությունն ընդհատվեց, քանի որ ներս մտան զինդրամ մաշկովցին ու պովալատաչևցին, որոնք իմանալով Մացկոյի երեկվա ուշաթափությունը եկել էին նրան այցելության։
«Փառք Իսուս Քրիստոսին»,
ասաց զինդրամը շեմքից ներս մտնելով։
«Այսօր ինչպես եք զգում ձեզ»։ «Շնորհակալ եմ, կամաց, կամաց»։ «Զբիշկոն ասում է, թե հենց որ քամինից վրա փչի, բոլորովին կլավանա»։ «Ինչու պիտի չլավանակ»։ «Կլավանակ, ամեն ինչ լավ կլինի»,
վրա բերեց Պովալան։
«Ես հանգստացել եմ ինչպես պետք է»,
շարունակեց Մացկոն։
«Ձեզ պես հոչեմ, լսել եմ, որ դուք շատ վաղ եք վերկացել»։ «Սկզբում այստեղի մարդիկ եկան մեզ մոտ գերիների հարցով»,
ասաց զինդրամը։
«Իսկ հետո մենք օրդենի տնտեսությունն էինք դիտում, նախ ամրոցը ու երկու ամրոցները. հիանալի տնտեսություն է և հիանալի ամրոցներ»։
Մռայլ փնփնթաց Մացկոն։
«Այո, հիանալի են. տաճարում արաբական զարդեր կան. Խաչակիրներն ասում են, որ այդպես զարդարել սովորել են Սիցիլիայում, կրապաշներից. Իսկ ամրոցներում կան սենյակներ, որոնք մեկ սյուն ունեն, կամ որ բազմաթիվ սյուներ ունեն. դուք ինքներդ կտեսնեք մեծ սեղանատունը, որ մեկ սյուն ունի. ամրություններն էլ շատ պինդ են. ուրիշ ոչ մի տեղ այդպիսի ամրություններ չեք տեսնի. այսպիսի պարիսպները ամենամեծ քարե ռումբն էլ չի ծակի. իսկապես, նայելը հիացմունք է պատճառում»։
Զինդրամն այս ամենն ասում էր այնպես ուրախ, որ Մացկոն զարմանքով նայեց նրան և հարցրեց.
«Իսկ դուք տեսել եք նրանց հարստությունը, կարգ ու կանոնը, զորքերը, հյուրերին»։
«Նրանք մեզ ամեն ինչ ցույց տվին, որպես թե հյուրասիրության մղումով, բայց իրականում մեզ վախեցնելու և իրենց զորությամբ շշմեցնելու նպատակով»։
«Հետո… հետո ինչ, եթե Աստված տա բանը պատերազմին հասնի, մենք նրանց կքշենք սարերի ու ծովերի այն կողմը, այնտեղ, որտեղից եկել են»։
Մացկոն միանգամից մոռացավ իր հիվանդությունը և զարմանքից ոտքի ցատկեց։
«Ինչպես թե»,
հարցրեց նա։
«Ասում են, որ դուք սուր միտք ունեք. իսկ իմ սիրտը սկծկվում էր, երբ տեսա նրանց հզորությունը»։ «Իսեր Աստծո, ասացեք, ինչու դուք այդպես եք կարծում»։
Այստեղ նա դարձավ եղբորորդում.
«Զբիշկո, պատվիրիր այստեղ բերել այն գինին, որ երեկ ուղարկել են մեզ համար. նստեցեք, պարոններ, և պատմեցեք, ոչ մի բժիշկ իմ հիվանդության դեմ դրանից լավ դեղ տալ չէր կարող»։
Զբիշկոն, որին նույնպես շատ էր հետաքրքրում այս հարցը, գինին ու գավաթները ինքը մեջ բերեց, ապա բոլորը նստեցին սեղանի շուրջը, և պան Մաշկովցին այսպես սկսեց.
«Ամրությունները ոչինչ չեն նշանակում. ինչ որ մարդկային ձեռքն է շինել, մարդկային ձեռքն էլ կարող է քանդել. դուք գիտեք, թե աղյուսները ինչն է իրար կապում»։ «Կիրը»։ «Իսկ ինչն է կապում մարդկանց»։ «Սերը»։ «Տեր իմ Աստված, ձեր խոսքերը ասես մեղր լինեն»,
գոչեց Մացկոն։ Զինդրամը հոգու խորքում գոհ էր այդ գովասանքից և շարունակեց. Այստեղի մարդկանցից մեկի եղբայրը մեզ մոտ գերի է. Մեկի որդին, մեկի փեսան կամ այլ ազգականը. Սահմանամերձ կոմտուրները նրանց հրամայում են մեզ մոտ ավազակություն անել. Եվ շատերը զոհվում են. Դեռ շատերին էլ մերոնք կբռնեն. Բայց որովհետև այնտեղ արդեն բոլորն իմացել են թագավորի ու մագիստրի միջև կայացած համաձայնության մասին. Դրա համար էլ առավոտվանից սկսեցին մեզ մոտ գալ. Եվ գերիների անունները տալ, որոնք գրի էր առնում մեր գրագիրը. Ամենից առաջ եկավ այստեղի տակառագործը, որ մի հարուստ գերմանացի է և սեփական տուն ունի Մալբորգում. Իր խոսքի վերջում նա ասաց. «Եթե ես կարողանայի ծառայել ձեր թագավորին ու թագավորությանը, ոչ միայն իմ հարստությունը, այլև գլուխս չէի խնայի». Ես վրընդեցի նրան, կարծելով թե մատնի չէ. Բայց հետո Օլիվիայի կողմից եկավ մի քահանա, իր եղբոր համար խնդրելու, և ասաց. «Ճիշտ է արդյոք, տեր իմ, որ դուք պատերազմ եք սկսելու մեր պրուսացի տիրակալների դեմ. Ձեզ պետք է հայտնի լինի, որ մեր ամբողջ ժողովուրդը, երբ ասում է «Եկեսցե արքայություն քո», միշտ նկատի է ունենում ձեր թագավորին. Հետո եկան երկու շլախտիչ, որոնք հողեր ունեն Շտումի մոտերքը, խնդրելու իրենց որդիների համար. Գդանսկից եկան վաճառականներ, արհեստավորներ, Քվիձինից զանգ շինող մի վարպետ, ուրիշ շատ ու շատ մարդիկ, և բոլորը միևնույն բանն էին ասում. Այստեղ պան Մաշկովցին լռեց, վեր կացավ. Նայեց, թե դռան հետևից որևէ մեկական չի դնում արդյոք. Ապա իր տեղը վերադառնալով քիչ ավելի ցածր ձայնով վերջացրեց. «Ես երկար հարց ու փորձ արի ամեն ինչի մասին. ամբողջ Պրուսիայում խաչակիրներին ատում են և քահանաները, և շլախտիչները, և քաղաքի, և գյուղի բնակիչները. Եվ նրանց ատում է ոչ միայն այն ժողովուրդը, որ խոսում է մեր կամ պրուսական լեզվով, այլև նույնիսկ գերմանացիները. Ով ստիպված է ծառայել, ծառայում է, բայց ամեն մեկի համար ժանտախտն ավելի լավ է, քան խաչակիրը. Այ թե ինչպես է դրությունը». «Լավ, բայց դա ինչ կապ ունի օրդենի հզորության հետ»? անհանգստությամբ հարցրեց Մացկոն։ Զինդրամը ձեռքը քսեց իր լայն ճակատին, ասես համեմատություն որոնելով։ Մի պահ մտածեց, ապա քմծից ախտալով հարցրեց. «Դուք երբևիցե մենամարտել եք»? «Իհարկե, այն էլ շատ անգամ», պատասխանեց Մացկոն։ «Ինչ եք կարծում, նույնիսկ ամենաուժեղ ասպետը առաջին իսկ հարվածից չի ընկնի ձիուց, եթե նրա թամբի փորքաշները ու ասպանդակները կտրված են»? «Իհարկե կընկնի»։ «Դե, տեսնում եք, օրդենը հենց այդպիսի ասպետ է»։ «Աստված վկա», գոչեց Բիշկոն։ «Երևի գրքերում էլ դրանից ավելի խելոք խոսք չես կարդա»։ Իսկ Մացկոն հուզմունքից թեթևակի դողացող ձայնով ասաց. «Աստված հատուցի ձեզ. իսկապես, որ զինագործը երևի ստիպված կլինի ձեր գլխի համար հատուկ սաղավարտ պատրաստել. Թե չէ, այդպիսի գլխի համար ոչ մի տեղ պատրաստի սաղավարտ չի ճարվի»։